እዚ በሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን በብምሸቱ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣፍሉያት ጉዳታት ኣተኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኩብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 16 ሓምለ 2023 ወይ ድማ 9 ሓምለ 2015 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ዝቐፀለ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ዝቐፀለ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ዝምልከት ዘተ ክንፍኒ ኢና። እዚ ርእስቲ ኣብ ብዙሓት ኣብ ምምዕባል ዝርከቡ ሕብረተሰባት ክንድቲ ዝግብኦ ግምትን ቦታን ከም ዘይወሃቦ እዩ ዝሕበር። ንሎም እምበኣር ኣብዚ ርእስቲ ካብ ትማል ዝቐፀለ ዘተሞያውያን ክህልወና እዩ። ኣጋይሽና ኣብዚ ሞያ ኣብ ምምህርናን ሕክምናን ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝሰርሐ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል ካብ ሽወደን፣ ፕረዚደንትን ካብ መስረቲ መርበብ ሰብ ሞያ ሕክምና ትግራይ ዝኾነት ዶክተር ርሻን ደስታ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ፣ ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ዝኾነ ዶክተር ዜናዊ ዘርሁን ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ እዮም። ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ። ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ክፋል እትዘተ ክመርሓኩም።
ዶክተር ቴድሮስ፣ እዚ ዝጀመርዎ ናይ ትርጉም ስራሕን ንኣስተምህሮን ንስልጠናን ዝኾውንን ተወሳኺ ሰነዳት ፅሑፋት ኣብ ምቕራብ ክሳዕ ክንደይ ይቕፅልሉ ኣለዉ ወይስ ኣኺላ እታ መፅሓፍ ተወዲኣ እያ? ካልኣይ ብወርያ ወረ ዝሰማዕኽዎ ናብ ዓዲ ከይዶም እውን ዋላ መቐለ ይኹን ኣብ ስበራ ናይ ምስልጣንን ናይ ምስትምሃርን መደብ ከም ዝነበሮም ወይ ከዓ ሓሳብ ከም ዝነበሮም ውጥን ከም ዝነበሮም ሰሚዑ ኣለኹ እሞ ክርኢቱ ይሃቡና።
ወል ልክኻ ኣነ ስራሐ እናወዳእኹ ስለዝኾንኩ ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት ኣለኒ ማለት እዩ ድላየ ክገብር ግን ሰርሕ ሕጂ እውን እዚ ብቋንቋና ምትርጓም ግን ኣፅዩ ኣገዳሲ እዩ። ድሓር ኣይንፈልጦ ዶ ኮይና እምበር ቋንቋና ሰፊሕ እዩ ዓሚቕ እዩ ብዙሕ ቃላት ኣለና። እዚ ንምግባር ግን ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝገብሮ ሓቢርካ ምስ ካልኦት ናይ ሕክምና ኮነ ካልእ ፍልጠት ዘለዎም ኣቦታትና ቅሽሽቲ ካህናት ብሓንሳብ ኮይኑ ንሓደ ሓባር ቋንቋ ምርካብ ኣድላይ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ እዚ ሽግራት ብቋንቋና ኢና ፍውሶ ንኽእል ንዑምስ ንኽእል ካይና ነቲ ሰብ እቲ ፍልጠት ካብቶም ሓኻይን ሓሊፉስ ናብ ብዙሓት ወገሻታት ክኸይድ ዝኽእል። ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲዩ ከምዝበልካዮ ሓሳብ ነይሩኒ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከይደ ክሰርሕ ክሕክም ግን ኣጋጣሚ ትውግእ ኮይኑ ኣብኡ ናይ በፃኹን ካብኡን ላዕሊ ግን እዚ መፅሓፍ ናይ መጀመርያ እዩ። ክፅሕፎ ከለኹ ኣብ ከባቢ የይኒ ዘለዉ ሰባት እዩ ግን ኣድላይነቱ ኣዝዩ ተራእዩኒ። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝውለለ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሓትን ብዙሕ ሰብ ከ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኮነ ካልኦት ብስልኪ ብዲጂታል ካብ ሙሉእ ካብ ኣፍሪቃዊ ከይተ ደረፈውን ዝሕከሙ ሰባት ኣለዉና ንሕግዝ ኢና ስመይ እውን ኣሎ ኣብቲ ናይ ኤንፒኤን ዌብሳይት። ስለዚ ንዕሪኦም ዝድውሉ ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ሽግር ዓብዩ ሰፊሕ እዩ ዓሚቕ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልየና ናትና ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ደቂ ሓይሊ ደገፋት ከድልየና እዩ ግን ብዝተካለ መጠን ትናትና ሓይልታት ምክባር ኣዝዩ ከድልየና እዩ። እቲ መፅሓፍ ካብኡን ላዕሊ ብዕምቀት ክፀሓፍ እዩ ሕጂ መጀመርያ ክፅሓፍ ከሎ ንሕማማትን ንቤተሰብን ተባሂሉ እዩ እሱ ሓደ ልቅሱ ዝኽእል እዩ። ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ንሓኻይምን ንወገሻታት እውን ስብሕ ዝበለ መፅሓፍ ምፅሓፍ ከድል እዩ ጀሚረ የለኹ ግዜ ክወስድ እዩ።
ኣድምናብ ዶክተር ዜናዊ ምካደ ምስ መፅሓፎም ክፀንሕ ሞ ዶክተር ቴድሮስ ከምቲ ዝፈልጥዎ ሕማም ትርጉሙ ከመይ ይእለ ወይ ከዓ ምሕካም ይከኣል ፍወስ ከመይ ይፍወስ ኢሉ መድኒታት እውን ይጠቅስ እዩ እቲ መፅሓፎ። ነቐፍቲ ኣጋጢሞም ኣለዉ እቲ መፍትሒኡስ እቲ መድሃኒት ምስቲ ዶክተር ዳኣ እንተኾነ ይሕይሽ ምክንያቱም ኣቢስ ክግበር ይከኣል እዩ ወይ ከዓ ብዘይ ኣገባብ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣብቲ ፈውስ ክእዘዝ ከሎ ነቲ ዶክተር ተዝግደፍ ደኣ ወይ ከዓ እዚ ማንዋል ዝበሃል ንዶክተር እንተዝውዎ እዩ ዝሕይሽ ነይሩ እምበር ናይ ህዝቢ ንባብ እንተዘይቐርብ ፅቡቅ ነይሩ ዝብሎ ኣለዉ እሞ እዚ ሓሳብ ዘይ ቅኑዕ ድዩ ካልኣይ ኣብ ካልኣይ ሕታሞም ምስጢራዊ ዶ ክገብርዎ እዮም ወይስ ከምኡ ምባሎም ግቡእ እዩ?
ግቡ እዩ ምክንያቱም ኩሉ ሰብ ዝወስዶ መድሃኒት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ብዕቡ ዝፈልጦ ዝወስዶ መድሃኒት የለን እንታይ ከም ዝኮነ እንታይ እዩ ጥቕሙ እንታይ እዩ ጉድኣቱ ዝብል ፍልጠት ምርካብ መሰረታዊ መሰል እዩ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ ናይ ሓኪም መሰል እዩ ናተይ ናይ ኩልና ኣብዚኣ ዘለና ሓኻይም ከዓ እቲ ሕሙም ዝበለና ሰሚዕና እቲ ንህቦ መድሃኒትን ንገብሮ መንገድታት ምግላፅ እዩ ስለዚ እዚ ነቲ መድሃኒት ብምስጢር መሓዝ ናይ ሎሚ ናይ ዘበናዊ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ምናልባት ቀደም ከምኡ ይርኸውን ሎሚ ግን ምግላፁ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ምክንያት እቶም ሕሙማት ክፈልጥዎ ዘለዎ ዝኮነ ነገር ኣሉታዊ ሳዕቤት ዘለዎ ኣውንታውን ሳዕቤን ኣለዎ ስለዚ ንኩሉ ካልእ ፀገማት ዘይምፅእ መድሓኒት የለን ግን ካብቲ ጉድኣቱ እቲ ጥቕሙ ኣዝዩ ስለዝበዝሕ ኢና እቲ መድሓኒት ንጥቀመሉ ስለዚ ተሓኪም እቲ ሕሙም ፈሊጥዎ ክወስዶ ከምኡውን ቶም ቤተሰቡ እንታይ ምኳኑ እቲ መድሓኒት ተረዲኦም ነቲ ሕሙም ክሕግዞ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ስለዚ ብወገነይ ፀገማ ይርእየሉን እየ ክሳብ ክንዲዚ
ፅቡቅ ስራሓይ ሰርሕ ስለዘለኩ እየ ምሕታት እዩ ስራሓይ እሞ
ኣይ ፅቡቅ ምብላስካ ስራሕ
ፅቡቅ ዶክተር ዜናዊ ብዛዕባ ሕማም ፀቕጥን ጭንቀትን ኢና ንዘራርብ ዘለና ብሕልፊ ድሕሪት ኣዕናዊ ዝነበረ ኩናትን ዕፅዋን ክባን ንምዃኑ ኣብ ዘለካዮ ክልል ዘይተለከመ ሰብ ኣሎ ዶ ምባል ይከኣል ወይስ ኩሉ ደረጁ ይፈላለ እምበር ሓገዝ ይድልዮ እዩ
ኩሉ ፀገመ ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ እውን ከቢል እንዲ ግን ኣብ ጥዑይ ስነ ኣእምሮ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ በቲ ዝሪኦ ጥራሕ ኳስ ጉዳይ እዩ እሞ ዋላ ባዕሉ ተዘይበፅሖ በዓል ሞያ ኮንካ ወይ መምህር ኮይንካ ተምሃሮ ካብ ክፍሊ ጠምዮም ክወድቁ እንዳረኣኻሲ ንስኻ በሊዕካ ስለ ዝመፅኻስ ከመልካ ሞ ጥዑይ ትኸውን ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ኮንካ ንስኻ ዝተማለአ ኮይኑ ገዛኻ ንዓኻ ሕክምና ከማኸረካ ዝመፀ ሰብ ወይ ዝመፀት ጓል ኣንስተይቲ ታሪካ ነግረካ ክትሰምዕ ከለካ ከመልካ ኢካ መውፅዒ ክትከውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ ስለዚ ገንዘብ ኣለኒ ኩሉ ነገረይ ሙሉእ እዩ ኢልካ ንበይንኻ ኣብ ደሴት ክትነብር ትኽእል ኣይኮንካን ከምኡ ኣናብራና እውን ከምኡ ኣይኮነን ክሳብ ክንዲ ዋላ ዝተማልአ ናብራ ኣሎ ዝበሃል ሰብ ተዚያ ኣሎ ትግራይ ዋላ ትድሓንየ ዝብል ሲ መዓልታዊ ንሪኦ ንውዕል ዘለና ዓሪ ፈታን እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ናይ ምንባብ ናይ ምርኣይ ምስ ሰባት እውን ናይ ምውጋዕ ዕድላት ዘለና ሰባት ድማ ዕሪ ናብ ሓቂ ይፈታተነና ይኩሉሻት ናንባዕልና ተመሊስና ክነፅናዕንዕ ንፍትነሉ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘይንድቅሰሉ እዋናት ኣሉ ምናልባት እውን ተፃሕፈ መፅሓፍቲ ሓደሓደ ግዜ ኣንብቡ ተባሂሉ ክወሃበካ ሞ ታሪክ ፈርስሃንድ በዕልካ ክትሰምዖ ክትሪኦ ከለካ ዕሪ ፈታኒ እዩ ስለዚ ደረጀ ይፈላለዩ ይኸውን እምበር ኣብዚ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ከባቢ ኮይኑ ጥዕንኡ ድሓን ድሕር ኮይኑ ስሩእውን እዚ እንዳረኣየስ ሙሉእ ንሙሉእ ጥዑይ ናብራ ይመርሕ ኣሎ ምንም ዘይመስሎ ሰብ ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ሕዚ ሓደሓደ ሰብ እንታይ የልዕል እንታይ ደኣ እሞ ፍቅዶ እንዳመስተዶ ጭፍር ይሓድረ የሎን ሰብ ስለዚ እዚ እናረኣየ ንምንታይ ከምኡ ይገብር ዘይመስሎ ይብል ሰብ ግን ንባዕሉ እሱ እቲ ኣሉታዊ ዝኮነ ናይ መከላኸሊ ሜላታት እዩ ዝጥቀም ዘሎት ሕዚ ቁሩብ ተነፃፃሪ ሰላም ምስ ተረኽበ ለውጥታት እኒሀ ንሕና እውን ድሓን ስራሕ ክንሰርሕ ተስፋ ክንገብር ጀሚርና እኒና ደቅና ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ክንርኢ ከለና ዝመፀልና ቁሩብ ምርግጋ ኣሎ እዚ ሒዝቦ ዝመፀ ድሓን ናይ ምምሳል ነገራት ኣሎ ግን መሊስካ እውን ኣብቲ ሰፊሕ ህዝቢ ትሪኦ ዘለካ ፀገም ብመዓልታዊ ትሪኦ ዘለካ ፀገም ድማ ትትርኢ መሊስካ ሰላም ኣይህበካንና ኣብዚ ኮይኑስ ሰላማዊ ናብራ ይነብር ምንም ነገር ከምዘይተፈጥረ ኮይኑ ዝነብር ሰብ እንድሕር ሃልዩ ናይ ብሓቂ ንሱ እውን ክሕከም ዘለዎ እዩ ፀገም ዘለዎ ኢልካ እዩ ምሳት ትከኣል
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተካየደ ዘተኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣብ እንተለካ ግን ሓንቲ ሕቶ ንምዃኑ እቲ ምምሕዳር ብደረጃ ምምሕዳር ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል፣ መራሕቲ ሃይማኖት ክኾን ይኽእሉ፣ ዓበይቲ ዓዲ ክኾን ይኽእሉ። ዕምቆትን ስፍሓትን ናይ ዝንዛረበሉ ዘለና ሕማም ኣእምሮ ተረዲዎም ዘሎ ይርድኦም ዘሎ ምስ ሳዕበኑ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ክንወፀብ ዝብልከ ንዝምልከቶ ብኣካል ዝተዋደደ ስራሕቲ ዶ ይስራሕ ኣሎ?
ብክልተ መልክዕ ንርኣዮ። ባዕሉ በቲ ተጠቃዓይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ርግፅ ኩሉ ተጠቃዓይ ኢልና ኒና መሪሕነት ይሃሎ ዝኾነ ይሃሉ ግን ተመሪሕነት ወይቲ ከምዚ ዝበለ ክነጥፍ ኢልና ንፅበዮ ሰብ መዚ ኩሉ ናብ ግምት እቲና ንርኢናዮ። ብክልተ መልክዕ ንርኣዩ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ እንተስ ብመፅናዕቲ ድዩ እንተስ ብቀጥታ ምስ ሰብ ናይ ምርኻብ ኣጋጣምታት ስለዝህልወና እዚ ጉዳይ እዚ ተደጋጊሙ ይላዓል እዩ። ንኣብነት ንዝኾነ መፅናዕቲ ክትገብር ከድካ ሕብረተሰብ ኣኪብካ ናይ ጉጅለ ምይይጥ ይኹን ብናይ ውልቀ ክተዛርብ ከለካ ተደጋጊመን ዝለዓላ ነገራት እየን። ከመይ ኢልና ኢና ንሕና ሞ ተረጋጊእና ስራሕና ክንሰርሕ ንስነ ኣእምሮኩ ኣይተረጋግአናን ዘኒና ዝብል ተደጋጊሙ ዝለዓል ኣብ ተፈላለየ ፀፍሒ ናይ ሕብረተሰብ ደረጃ ዘ ህፃናት ክትብሎም ትኽእል ኣብ ቀረባ ምስ ተምሃሮ ዝገበርናዮ ቃለመሕትት ነይሩ ተፈናቂሎም ኣብ ዘስክፍ ኩነታት ግዜያዊ መፅለሊ ኣብ ፕላስቲክ ጥራሕ ተሰርሐት ዝነብሩ ሰባት ኣለው ንሳቶም ዝሃቡና ሓሳብ ኣሎም ናይ ሕብረተሰብ ተወከልቲ ክበሃሉ ዝኽእሉ ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ብተፈላለየ ተዘካየድ ናይ መፅናዕቲ ንመናእሰይ ስራሕ ዕድል ምኽፋት ንክነፅንዕ ዝካየድ ናይ መፅናዕቲ እዩ ነይሩ። ግን ታሓንቲ ተደጋጊማ ዝለዓል ነገር ስነ ኣእምሮ ዝተጎደአ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኣብኡ እንተዘይሰሪሕና ክንጥዕ ንኽእልን። ስለዚ ቅድም ቀዳድም ኣብዚ ክንሰርሕ ኣለና። ስነ ኣእምሮና ከይተረጋገአ ንገብሮ ነገር ዜሩ ዜሩ ትርጉም የብሉን። ውፅኢታዊ ስራሕ እውን ክንሰርሕ ይንኽእል። ተምሃሮ እውን ኮይና ብግቡእ ክንምሃር ይንኽእል ዝብል ተደጋጊሙ ዝለዓል እዩ። ስለዚ እቲ ድሌት ኣሎ እዩ። ግልፂ ዝኾነ ድሌት ኣሎ። ባዕሎም ዝርእይዎ ዘለዎ ምልክታት እውን ስለዝኾነ ብመረዳእታ እናደገፉ እዮም ዘቅርቡልካት። ድሓር ቁሩ ቀሊል ዘይበሃሉ ኣብ ከተማ ናይ ስነ ኣእምሮ ቅልብላዊ ኣጋጢምዎ እንተስ እንዳተዛረበ ዝኸይዲ እንተስ ሓደሓደ ምልክታት ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግር ዘርኢ ህዝቢ እውን ቁርፅር እውን እኒሄና እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ብፍላይ ዓበይቲ ከተማታት ብርክት ዝበለ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሽግር ዘለዎ ምርኣይ ተጀሚሩ እዩ። ስለዚ እቲ ድሌት ከም ዘሎ ይረአ ኣሎ እዩ። ናብ ትካላት ከድና እንትንሪኦ እንተለና እውን ስልጠና ይወሃብልና ዝብል ካብ ብዙሕ ትካላት ይቐርብ። ሕዚ ከም ዓንቶ ዝልኩካት ሕፅረት ከም ዘሎ ስለዝኾነ ሓገዝ ንህብ ዘለና ከማይ ዝበለ ብዙሕ ሓውሲ ፓራ ፕሮፌሽናል ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል ናተይ ስልጠና ኣነ ዝተምሃር ኩሉ እዚ ናይ ትምህርቲ ስለንቦዋ ዝበሃል ወይ ኤጁኬሽናል ሳይኮሎጂ እዩ። እዚ ነገር እዚ ክመርሖን ከካየዶን ዝግብኦ ዝነበረ ኣብ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ኣብ ሳይካትሪ ስፔሻሊቲ ዘለዎ ሰብ እዩ ክኸውን ዘሎ። ሕዚ ታናተይ ክገብራ ዝኽእል ሓገዝ ውስንቲ እያ። ካውንስሊንግ ተተሓዘት ናይ ካውንስሊንግ ምህሮ እውን ስለተምሃርኩ ንሳተን ክሕግዝ ዝኽእል ኸውን። ስለዚ ክንገብሮ ዘለና ተቐለልቲ እቲ ሕብረተሰብ ገብሮ ክዝግባእ ምርግጋእ፣ ከምዚ ግበር፣ እዚ ተጌርካ ናብ ስራሕ ተመሊስካ ማሕበራዊ ርክብካ ተመሓሽካ ዝብል እዩ። ካብዚ ላዕሊ ሽግርን ዘለዎ ግን ክንሕግዞ ይንኽእል ዘለን። ስለዚ ቶም ትካላት ዘሎ መማረፂ ናባና ስለዝኾነ ትፀገሙን ተረዲኦም ሓገዝ ይሓቶ ኣለዉ እዮም። ክሳብ ሕዚ ዳርጋ ከምኡ ዓይነት ናይ ስነ ልቦና ስልጠና ዘየዳለወ ትካል የለን ምባል ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን። ርግፅ እዩ ብሕልፊ ሓቂ ፋውንዴሽን ዝተጣየሸ ብጣዕሚ ጎበዛት ዝኾኑ መናእሰይ ኣለውና ናይ ኣብ ስነ ኣእምሮ ዝነጥፉ ንሳቶም ሕዚ ይሕግዙና ስለ ዘለዉ ናይ ባሓቂ ኣብ ቀረባ ቁሩብ ፅቡቅ ክበሃል ዝኽእል ሓገዛት ጀሚርና ኣለና ክብል ክእል እየ። ስለዚ ክልቲኡ ደሚርና እንትንሪኦ ዘለና እቲ ሽግረፍቲ ሕብረተሰብ እውን ኣሎ በቲ ትካላት ዝመርሕ ምምሕዳር ዝበሃል እውን ነዚ ፍሉጦ ሂብካ ምንቅስቃስ ተጀሚሩሎ ካክፍተት ዘላ ሕዚ ኤችፒኤንን ካልኦት ሰባትን ክሕግዝዋ ዝፍትኑ ዘለዎ ከማልኡ ዝዋ ዝፍትኑ ዘለዎ እቲ ናይ ፍልጠት ክፍተት እያ። ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ዘሎ። ከምዚ ኢልናን ተቐፂልናን ተወሳኺ ሓገዝ ንረክብ እንድሕር ኮይናን ግን እርግፀኛ እየ ኣብ ቀረባን ፀጋም ክነቃልሉ ንኽእል ኢና ይለግም
ያድልና። ኣብዚ ነጥብ እዚ ቁሩብ ተትፀንሑ ፅቡቅ መስለኒ። ኣድማዒ ዝኾነ ርእቶ እንተዘይተዋሂብሉ እውን ብዙሕ ዘህይድ ስለ ዘይኮነ ዶክተር ሪሻን ብዛዕባ ኮንስኮንስ ወይ ከዓ ሳዕቤኑስ ክንዘራርብ እዚ ነገር እዚ ብኣጋኡ ሎሚ ከይደንጎ መፍትሒ እንድሕር ዘይተቐሚጥሉ ቅድሚ ካልኦት እንድሕር ዘይተሰሪዑ ኣብ ሕብረተሰብ ከምፆ ዝኽእል ሳዕቤን እንታይ እዩ?
እንድሕር እዚ ብጣዕሚ ዝበለፀ ኣቴንሽን ተዋሂብዎ ካብ መጀመርያት ሒዙ ድሕር መፍትሒታት ዘይተፈጠረሉ ብዙሕ ኮንስኮንስ ኣለዎ። እንደም ኮንስኮንስ እውን ንሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ንጀነሬሽናት ኢምፓክት ክገብር ዝኽእል ኮንስኮንስ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ኤግዛምፕል ዝገለፆ ዶክተር ዜናዊ መስተ ዝሰትዩ ብሜላ መፍትሒ ዘይኮነስ ናብኡታት ዘድህብ ኣቴንሽን ዝብልዎ እስሀ ዝንባዕሉ ኦልሞስት ኮፒንግ መካኒዝም እዩ ማለት እዩ። እና ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ ፖፕሌሽን ናብ መስተ ናብ ሓሽሽ ናብ ካሊእ ተግባራት ናይ ጥዕና ጉድኣት ጥራሕ ዘይኮነ ዘምፅእ ዘሎ ናይ ሓደ ስኒሀ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ናይ ጥዕና ጉድኣት ዘምፅኡ ኣክቲቪቲታት እዩ ኢንጌጅ ገይሩኒሀ ማለት እዩ። መስተ ናይ ባዕሉ ኮንስኮንስ ዶ ናይ ሕና ሕማም ዘጋልፅ እዩ። መስተ ክስተ ከሎ ከዓነ ትውስኖ ነገራት መቹር ኣይኮነን ትውስኖ ነገራት ሴፍ ዝኮነ ፕራክቲሳስ ይኮነን ዝግበር ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ንቫይለንስ እውን የጋልፅ እዩ። ብዙሕ ኮንስኮንስ ዘለዎ ማለት እዩ ንቲኢንዲቪድዋል ንባዕሉ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሃቢት ፎርሚንግ እዮም ዝምስታይ ሓሽሽ ስጋራ ወይ ከዓ ካሊእ ሃቢት ፎርሚንግ እዮም። እዚ ከዓ ንሰስተይነብል ኣይኮነን ሰስተይነብል ጥራሕ ዘይኮነን እቲ ኢንዲቪድዋል ከዓ ካብ ኮሚኒቲ ኦልሞስት ካብቲ ናይ ኮሚኒቲ ፕሮዳክቲቭ ኮሚኒቲ ካብ ምኳንስ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እሱ ንባዕሉ ከዓ ካሊእ ፀቕጡ ዘሎ ቦታ እዩ ፐርፐዝ ምስኣን እና ይውስኽ እዩ ዘሎ እምበርቱ ችግር የቃልል ኣይኮነን ኣሎ ማለት እዩ። እንድሕር መፍትሒ ዘይተፈጠረሉ ብጋቨርንመንት ይኹን ብናይ ሕክምና ትካላት ይኹን ብናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ይኹን እቲ ሰብ ባዕሉ እዩ ክፈትሖ ክምኩር ብዝኸኣሎም ነገር ሓደ ዝኽእሎም ነገር ዘድህበሉ ነገር ከዓ እዙታት ሃቢታት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ካሊእ ከዓነይ ኣብዚ ስቴጅ እዚ ንድሕር መፍትሒ ዘይፈጥሩሉ ካሊእ ፖፕሌሽን ንእሽተን ፍራክሽን ይኹን እምበር ናፍቲ ከምቲ ዳክተር ዜናዊ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ መንገዲ ምዝራብ ዝጅምር ሚኒንግ ኣብ ዓዲ ህዝ ንዕባድ ንብል ነርና ማለት ክዓብር ይኽእል ገለታት ዝበሃል እዚ ብጣዕሚ ስትረስ ኮይኑ ቱ ፖይንት ካብ ኣእምሩኡ ክድግፎ ዘይኽእል ክራይሲስ ኣትዩ ኦልሞስት ኣውት ኦፍ ሪያሊቲ ወይ ከዓ ኦልሞስት ዘይረአ ነገር ናርአየ ዘይስማዕ ነገር ዝስምዖ እኪእ ዝኾነ ክራይሲስ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ ሰር ከምኡ ክበፅሕ ከሉ ክዓ ሞር ዩኒድ ካ ዘድልዮ ኣብቲ ስቴጅ እሱ ተበፂሑ ኢንዲቪድዋል ይኮን ፖርሽን ኦፍ ኮሚኒቲ እንደም ሞር ሓገዝ ናይ ሕክምና ሓገዝ እዩ ከድልዮ ናብ ሕክምና ምእታው ናይ ሕክምና መድሓኒት ምድላይ እዚታት ከዓ ኦረዲ ዘየለ ሪሶርስ ትሬኒንግ ገብርሎ ማለት እዩ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተኻየደ ዘተኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ናብ ዶክተር ቴድሮስ ከይድ እየ፣ ግን ቅድሚ ናብኦ ምካደይ ዶክተር ዜናዊ ንምዃኑ ከምቲ ትፈልጦ ቀደም ኣእምሮዊ ፀገም ዘለዎ ሰብ ብሸንሸር ኣሲርካ እግሩን ኢዱን ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኣቢልካ ንዝኸፍአ ሕማም ምስጣሕዩ ነይሩ ኣብ ክንዲና ማእኸል ክንክን ምውሳድ እሞ ፖሊስ ሎ ዶ ከምዚ ዓይነት ዝሓሙን ዝልከም ሰባት ክንክን ዝረኽብሉ ማእከል ኣሎ ዶ? ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ክኾን ይኽእል ምእኹል ዝኾነ ኣሎ ዶ ብስርኮም ዓይነት ኣሰራርሓ
ፖሊሲ ዝበልካዮ? ፖሊሲ ስለ ዘሎ ማ ኣብ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዘምህር ኢንስቲትሽን ዝኮነየና እዩ። ንኣብነት ክሳብ ፒኤችዲ ብሳይካትሪ ደረጃ ዝሰርሑ ሓካይም እኒኦና። ንኣብነት ስኒ ማሌርያ ስኒ ማተርኒቲ ግዛዕ ዝበሃሉ ቶም ምስ ናይ ሰብ ሂወት ምድሓንን ምሟትን ክተሓዙ ዝኽእሉ ክሳብ ክንድኡ ትኩረት ኣይተዋህቦን እዩ እምበር ኣሎ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ትፈልጦ ሓንቲ እያ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኢንስቲትዩት ነራ። ካብ ኣማኒኤል ወፃኢ ብሆስፒታል ደረጃ ተባሂሉ ዝተጠየሸ ናይ ሜንታል ሄልዝ ዘሎ ይመስለኒ። እዚ ባዕሉስ ገላፃ እዩ። ኣብ ትግራይ መፂኻ እውን ናይ ሳይካትሪ ዲፓርትመንት ኣሎ። ምሳሌ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ናይ ሳይካትሪ ዩኒት ኣሎ። ሰብ ሞያ ኣለው እዮም። ግን ከምቲ ዝብልካዮ ነቲ ሕዝኒ ኣጋጢሙ ኒ ሽግር ናብ ግምት ኣእቲኻ ክንዲቲ ዝድሊ ሓገዝ ክውሃብ ይኽእል ዶ? ኣዕርዩ ኣፀጋሚ ዝኸውን ርግፀው ብጣዕሚ ህርኩታት ዝኾኑ ሰብ ሞያ ኣለው። ምስ ዘይመንግስታውያን ትካላት ኮይኖም ንሳቶም እውን ስልጠና ይህብሉ እዮም። ነተን ሳይካትሪክ ነርስ ብዛዕባ ሜንታል ሄል ስልጠና እንዳሃቡ ንሳቶም እውን ናብ ታሕቲ ዝሰራጨወሉ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለው እዮም። እስፔሻሊ ምስ ዳብሊዩ ኤች ኦ እና ምስተን ካልኦት ኣብ ጥዕና ዝነጥፋ ትካላት ኮይኖም እውን ተወሰነ ፈተነታት ኣሎ። ግን ብምንታይ ኢና ክነፃፅሮ ዝግበአና? ቅድሚ ሕዚ ቁፅሩ ውሕድ ስለዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ። ሕዚ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተጎዲኡ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ እሞ ነዚ ዝሕግዝ በዓል ሞያ ድማ በዘን ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝሰልጠነ ሰብ ኢልካ ተወዳድር ክትሓስቦ እዩ ዝጨንቀካ፣ ዕሪ እዩ ዝጨንቀካ።
ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከምዚ እናሰማዕናዩ ዝፀናሕና እዩ። ብሕልፊ ማእከል ክንክን ናይ ክኢላታት ሕፅረት ናይቶም ሕሙማት ግዳያት እውን ኩነታት እዙ እዩ። ስለዚ ኣንፈቲ ኣብ ምንፃር ከመይ እንተተኸደ እዩ ዘዋፅእ ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ዝብልዎ ሕቶ እንተቅረብ ኩሎምከ
ከቢድ ሕቶ እዩ። ብመጀመርያ ቅድሚ ሕጂ ቁርብ መፅናዕትታት ነይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ቅድሚት ውግእ ኣብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝተገብረ ፅሑፋት ኣሎ። እሱ ከዓ ብዛዕባ እዚ ሕማም ፀቕጢ ክዛነ ሕማም ፅቀት ኣብ ውግእ ዝነበረ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተገብረ እውን ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ፀቕጢ ክዛነት ንኣብነት ክሳብ 15 ካብ 100 ናይቲ ህዝቢ ዘጥቀዖ ድሕሪ ውግእ ኣብ ትግራይ ካብኡ ዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጭንቀት ክሳብ 11 ካብ 100 እቲ ኖርማል ኣብ ዝኾነ ሶሳይቲ 3-4 ካብ 100 3 ወይ 2 ዕፅብናት እዩ። እዚ ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝመፅእ ውጥረት ወይ ፒቲኤስዲ ተባሂሉ ኣብ ክልተ ሰባት ንሓደ እዩ ክሳብ 50 ካብ 100 ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዘጥቆ። ናይ ነፍሲ ምቕታል ፈተነ ዝገብሩ ሰባት እዚ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተገይሩ 400 ሰባት መርሚሮም ዝገበሮ እቲ 7.3 ካብ 100 ናይቶም ስደተኛታት ናይ ነፍሲ ቅትለት ሓሳባት ፈተናታት ነይሮም ክሳብ 20 ካብ 100 ሓሳብ ወይ ድሌት ነይርዎም ይበሃል። ስለዚ እቲ ሽግር ካብዚ ርኢኻ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ርኢኻ ኣብ ትግራይ ክትርጉሞ ከለካ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ይርአኒ። ግን እቲ ቀንዲ ክግበር ዘለዎ ኣብዚኣ ኩነታት ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውግእ እምነት ነይርዎ ኣብ ነፍሱ። ኣብዚ ከዓ ኣብ ነፍሱ ተኣማንነት ምግባር እዩ ትቀንዲ ወሳኒ ነገር ወፅኦ ክእል እየ ዝብል መንገድታት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ነፍሱ ተኣማንነት ክገብር ኣሎ። ካልእ ሰብ ከውፅኦ ዝኽእል የለና ኣብ ደገ ዘለና ኮነ ይዋል ግን ክንተሓባበሮ ንክእል ኢና። እቲ ህዝቢ ግን ክወፅኦ ክእል እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ሓድሽ ኣይኮነን እዛ ዓይነት መጥቃዕቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪኩ ዝነበረ እዩ። ሰብ ርሲዕዎ ዳ ኮኑ ንኣብነት ኣብ ኣክሱም ናይ መሓመድ ግራኒ ታሪክ ፀሓፈ ክሳብ 10,000 ሰብ ዝቆተልሉ ግዜ ነይሩ። ቆርስ ስለዝተዓነ ዝሓሊፉ ካልእ መንገድታት ቅድም ዶክተር ዜናዊ ከምዝበሎ እቲ ህዝቡ ናቱ ነገር እሱ መንገድታት ኣለዎ ፅናዓት ኣለዎ ካብ ዝወፅሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሃይማኖቱ ተመስረተ እዩ። ስለዚ ፅቡቅ እቲ መንገድታት ኣሎ ግን እቲ ዓብ ፀገም ዓብ ብድሆ ዝኸውን ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ፀገም ክመፅእ ከሎ ሰብ ኣብ ሃገሩ ኣብ ቦትኡ ኣብ መናብሩ ምትእማን ተስኢኑ ንደገ ክወፅእ ጥራሕ ዝደሉ መንገዲ ተፈጢሩ እዩ። እቶም መጀመርያ ኣብ ደገ ብቀሊሉ ስራሕ ክረኽቡ ዝኽእሉ ክወፁ ዝኽእሉ ከዓ ምሁራት እዮም። እቶም ምሁራት ፍልጠት ዘለዎም እዮም። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ንዓታቶም ኣብቲ ሃገር ምፅናሕ ንዓታቶም ብርታዕ ብዘይብኮም ከዓ ካልእ ነገር ክኸውን ስለዘይክእል ናትና ዋና ሓላፍነት ምስኣታቶም ምትሕብባር እዩ። ሓንሳብ ብደገ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ዘይተገበረ እዚ ዘይተገበረ እዚ ዘይተገበረ ትብል ትኽእል ኢኻ። ግን እቲ ኩነታት ከምኡ ኣይነበረን። ኩሉ እቲ መዋቅራት ናይ ሕክምና ኩሉ መዋቅራት ናይ ሕብረተሰብ እዩ ወዲቁ ዘሎ። ስለዚ ካበይ ከም ትጅምሮ እውን ትፈልጥ ኣሸጋሪ እዩ። ብዙሕ ሰብ ኣብ ፀገም ክኾን ከሎ ሓብ ሕልፍቲ ኣብ ከተማታት ምሁር ዝቐለለ መንገዲ ክፍትን ክእል እዩ። እሱ ሓደ ካብኡ ከዓ ኣልኮል እዩ። ኣልኮል ናይ ብሓቂ ፈውሲ ጭንቀት እዩ። ግን ክወፅእ ከሎ እቲ ምስከደ ካብ ነፍስካ እንደገና ገፊሉ ስለ ዝወፅእ እቲ ዝያዳ ፀገም ካ ትፈጥር እምበር መፍትሒ ይኮነን። ስለዚ እቲ ፀገማት ሰፊሕ እዩ። ግን ኣነ ርግፀኛ ህዝቢ ከምቲ ኣብ ግዜ ውግእ ብነፍሱ ተኣማሚኑ ሓቢሩ ክወፅእ ዝኽእል ኣብዚ ታቐንዲ ስራሕ ክትከውን ዘለዋ ነቲ ህዝቢ ኣብ ነፍሱ ተኣማንነት ብምፍጣር ኩልና ንኽእሎ ኢና እዚ ብምባል ንሕና ውን ንገዛርስና ክንተሓባበር ምፍታን እዩ። ናይ ኩልና ኣስተዋፅኦ ኣዝዩ ኣገዳሽ ዚ ግዜ እዚ
ያቕኒ ኣለይ ዶክተር ዜናዊ ምስ ወገርካ ገሊፅካ ኢኻ። ኣብ ምፍትሑ ግን ህፅረት ሰሞያ ከም ዘሎ ማእኸል እውን ከምዘየለ ጠቀስካ ካብ ደረጃ ትግራይ ዝዛርብ ዘለኹ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ዝበርትዖም ዝገደዶም ሰባት ኣበዮም ዝቕመጡን ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ተፀሊሉ ይበሃል ዓብዱ ይበሃል ሓዞ ሰሮ እዩ ዝበሃል ከምቲ ዝፍለጥ ሞ ሎሚ ብሕሱም ጭንቀትን ፀቕጥን ኣብ ፀገም ድሕር ዝወድቁ ኮይኖም ሰባት ኣበይ ባያ ይገብ ይኮኑ
ቁፅሩ ብዘየግድስ ኣብ ዓይደር እኒሄና እዩ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ሜዲካል ዋርድ ኣሎ። ስለዚ ኣብኡ ዝሕከሙሉ ዕድላት ኣሎ። ግን ሕዚ እውን ደጋጊመ ዘልዕለን ዘለኹ በትረ እቲ ቁፅሪ በዝሒ ሓሲብካ ንዕኡ ዝኣክል ከተኣናገድ ዝኽእል ብስሩት ስርዓት እውን የለን። ብፍላይ ኣብዚ ወቅት እዚ ኮይንካ ክትሓስቦ ከለካ ድማ ከቢድ ናይ ማቴርያል ናይ ሪሶርስ ሕፅረት ኣሎ፣ ናይ መድሓኒት ሕፅረት ኣሎ። ስለዚ እዚሳት ናብ ግምት ሰቲካ ኣሎ። ግን ክንዲቲ ዝድለ ኣይኮነን ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል። እዚ ዝብለካ ዘለኹ ነቲ ዕድል ረኪቡ ስድሩ ሒዞሞ ገንዘብ ረኪቦም ናብ መቐለ ከምፅዎ ዝኽእሉ ድሕር ኮይኑ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ሓደ ገዝ እቲ ትራንስፖርት ምርካቡ ብፍላይ ኣብቲ ከቢድ ዘበን ኣብቲ ግዜ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይነበረን። ናበይ ክተምፅኦ ከመይ ናበይ ክትወስዶ ኣብ ዘለካዮ ኮይንካ ክሳዕ ዝመውት ወይ ክሳዕ ዕርዩ ልዩ ዝሓምም ምፅባቅ ኢነ ዋላ ምስተኸፈተ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ክንዲ ዝበሃል ስለ ዘይኮነ በብቦትኡ ከምኡ ዓይነት ሽግራት ኣብ ገዝኡ ዘተሓምሞ ዘሎ ሰብ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተካየደ ዘተኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
እሞ ዶክተር ዜናዊ እዚ ሬድዮ እዚ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ገገዙ ካኣቱ እዩ ኣብ ርሑቁን ኣብ ቀረባን ዘለዉ ሰባት በዚ ፀገም እዚ ዝሓልፉ እንተኮይኖም እሞ ከምዝበልካዮ ናይ መጓዓዝያ ድዩ ናይ ረክባ ድዩ ናይ ክኢላ ድዩ ፀገም ኣብ ከባቢኦም ዘይረኽቡ ስድራ ቤታት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ኣለዉ እንተኮይኖም እንታይ ዝብል መልእኽቲ መሕለፍካ ኣሎ?
ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ፍሰብ ብዝህቦ ትርጉም እዩ ዝጋደድን ዝቃለልን። ስለዚ ክትድሕን እንድሕር ኮይንካ ሕክምና እቲ ሓኪም እቲ መድሓኒት ዝበሃል እቲ ናይ መጨረሻ መማረፂ እዩ። ንስኻ ኢኻ ንባዕልካ ክትገዝኦ ዝግበአካ። ኣእምሮኻስ ብካሊእ ክእዘዝ ምፍቃድ ኣብኡ እዩ ዝጅምር ትገጋ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ታይደ ኮይነ እየ ኢልካ ንባዕልካ ባዕልካ ንስሚዒትካ ምድማፅን ተን ክትገብር ዝግበአካ ነገር ምግባርን እዩ። ሕዚ ተነውግዖ ዘለና ተዕርዩ ናይቲ ዝገደደ ፀገም ዘለዎ ሰብ እዩ። ካሊእ ሰብ ባዕሉ ብዝገብሮ ክድሕን ዝኽእል እዩ። እንታይ እየን ተን ቀለልቲ ክገብረን ዝኽእል ነገራት? ንኣብነት ናብ ንቡር ስራሕካ ምምላስ ዝዓበየ ነገር እዩ። ብዙሕ ነገር ክጎድሎ ይኽእል እዩ። ሰብ ዘይተማልአ ነገር ክህልዎ ይኽእል እዩ። በተን ክሰርሐን ዝኽእል ነገር ስራሕካ ምውጋን እዩ። ድሕር ናብ ስራሕ ኣቲኻ ኣእምሮ ካሊእ ነገር ምሕሳብ ክገድፎ ይበሃል። ካልኣይ ማሕበራዊ ርክብካ መምሕያሽ ምጥንኻር እዩ። ምስ ጎረቤትካ እንተዘይዋጊዕካ፣ ምስ ጎረባብትካ ቡና እንተዘይሰቲኻ፣ ናብ ቀብሪ ናብ ፀበል እንተዘይከድካ፣ ናብ ማሕበር ናብ መርዓ እንተዘይተሓዊስካ ከም ዘጋድዱ ምክንያታት እዚኣቶም። ስለዚ ናይ ሃለዋትካ መረጋገፂ ማሕበራዊ ርክባትካ መምሕያሽ እዩ እሞ እዚአን ግበረን። ስለዚ ብምዝራብካ ተውፅኦ ነገር ስለዝህሉ ስለዝሓባእካዮ ክሕመካ ዝኽእል ዝነበረ ነገር ይወፀልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንወግዕ ዕድላት ትረክብ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ናብ እምነት ምምላስ እዩ። ናብ እምነትን ናብ መንፈሳውነትን ምምላስ እዩ። ኣምላኽካ ምምስጋን ተመስገን እንኳዕ ናብ ዘብፃሕካ ንምባል እቲ መንፈሳውነት ዝበሃል ድማ ንካልኦት ፅቡቅ ምግባር፣ ፅቡቅ ምሕሳብ፣ ፅባሕ ክወግሕ እዩ፣ ዝሓሸ ክመፀልና እዩ። በተን ትሪአን ዘለካ ምልክታት ዓጊብካ ፅቡቅ ተገይረስ ናብ ፅቡቅ ክምለስ እየ ክእል እየ ኢልካ ምሕሳብ እዚኣተን ክንገብር እንድሕር ክኢልና በቢ ዘለናዮ ነቲ ዝገደደ ናብ ጭንቀት ዝወስነና ነገራት ክነቃልሎ ንክእል እዩ። ካብዚ ወፃኢ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር እውን ርግፅ ህዝብና በዘይሕመይን ብፍላይ ትገባር ህዝብና እናተንቀሳቀሰ እናሰርሐ እናፃዕረ እዩ ዝነብር። ግን ኮኔልካ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ሰውነትካ ብምድማፅ ምስታት ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ። ዘጨነቕ ነገር እንድሕርሃልዩ ንምንታይ እየ ዝጭነቕ ዘለኹ ኢልካ ምሕሳብ ክትፈትሖ ትኽእል ምፍታሕ፣ ዘይትፈትሖ ንሰብ ምምኻር። እዚታት እንድሕር ጌርካ ትነልዕሎ ዘለና ናይ በዓል ሞያ ናይ ፀገም ዝበሃል እውን ነቃልሎ ኣለና ማለት እዩ ብካሊእ ቋንቋ።
ይቀኒልና ዶክተር ቴድሮስ ኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን፣ ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁንን ስፍሕ ዝበለ መብሪ ኢኹም ይብኩምና። ብሽም ሰማዕቲ ኣዝና ናነመስግነኩም። ክብረት ይሃበለይ።
ክብረት
ይሃበልና። ይቀኒልና።
ንኹነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን፣ ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁንን ዝተገብረ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙሎም ነጋይሽና እናመስገና ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶናውን በዚ ንውድእ ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ። ምስኻትኩም ዘምሰኹ ምንያፍ ወርቄ ብሩክለይቲ